Ljóðaljóðin, fjórði kafli.
Hve fögur ertu, ástin mín, hve fögur, og augu þín dúfur undir andlitsblæjunni. Hár þitt er sem geitahjörð sem rennur niður Gíleadfjall. Tennur þínar ær í hóp, nýrúnar og baðaðar, allar tvílemdar og engin lamblaus. Varir þínar eru sem skarlatsborði og munnur þinn yndislegur. Gagnaugun eins og sneitt granatepli undir andlitsblæjunni. Háls þinn er eins og turn Davíðs sem vopnum er raðað á. Þar hanga þúsund skildir, öll hertíi garpana. Brjóst þín er eins og tveir hindarkálfar, dádýris tvíburar að leik með að lilja. Þegar kular í dögun og skuggarnir flýja, mun ég halda til mirruhólsins og reykelsis hæðarinnar. Öll ertu fögur, ástin mín. Líta laus með öllu. Komdu með mér frá Líbanonsfjalli, brúður. Með mér frá Líbanonsfjalli, niður af tindi Amana, af tindum Senir og Hermon. Frá bælum ljónana, klettum hlébarðana. Þú hefur rænt hjarta mínu, systir mín, brúður. Hjarta mínu hefurðu rænt með augnaráðinu einu. Einum hlekk úr hálsfesti þinni. Hve yndisleg eru atlot þín, systir mín. Brúður, hve miklu eru atlot þín ljúfari en vín og angan smysla þinna betri en nokkur ilmjurt. Hunang drýpur af vörum þínum, brúður, hunang og mjólk undir tunguðinni og ilmur klæða þinna er sem angan Líbanonsfjalls. Lokaður garður er systir mín, brúður, byrður brunnur, innsigluð lind. Laut þín sem garður af granadeplum með gómsæta ávexti, henna og nardus og safran, ilmreir og kanel, myrru og aloe og allar dýrustu ilmjurtir. Þú ert lind í garði, lifandi vatn af Líbanonsfjalli. Vakna norðanvindur, kom sunnan blær. Anda á garðminn svo að ilmur hans berist. Elskugi minn, komdu í garðinn og njóttu dýrustu ávaxta hans.